7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Întreprinderea Thermocom are încă o mare problemă. O părăsesc consumatorii.
Acum asistăm la a doilea val de debranșări, simptomatice, aș spune eu, primul fiind la sfârșitul anilor 90.
Rubrica Lumea din jur, astăzi impresiile unor jurnaliști din Georgia despre orientarea pro-europeană a Moldovei.
Și Statele Unite avertizează din nou Iranul după presupusa tentativă de asasinare a ambasadorului Arabiei Saudite la Washington.
La început, ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode în această seară.
Bună seara! Directorul Serviciului de Informații și Securitate, Gheorghe Mihai, a fost demis astăzi cu votul a 69 de deputați liberal-democrați și comuniști la propunerea premierului Vlad Filat. Speakerul Marian Lupu a declarat că votul este o lovitură bine regizată în Alianța pentru Integrarea Europeană. Liberal-democratul Filat l-a avertizat astăzi cu demiterea pe Lupu însuși din funcția de președinte a Parlamentului, dacă acesta îi va bloca propunerea de a face curățenie în instituțiile statului, am citat.
Asta înseamnă că o să trebuiască să avem un alt președinte al Parlamentului care va face acest lucru.
Filat le-a făcut declarația jurnaliștilor după cererea adresată Parlamentului de a-i demite pe directorul SIS, procurorul general și directorul Companiei Naționale a Pieței Financiare în legătură cu recentele atacuri din sistemul bancar. Avocatul bloggerului rus Eduard Baghirov spune că acesta a fost eliberat astăzi din închisoare prin decizia judecătoriei centru de la Chișinău după 3 luni de detenție. Într-o declarație făcută Europei Libere, avocatul Adrian Matkovski spune că cetățeanul rus, cercetat în continuare în arest la domiciliu pentru presupusa implicare în tulburările din aprilie 2009.
Eduard Baghirov a fost eliberat chiar în sala de judecată și adică clientul pledează nevinovat.
Procuratura Generală a spus ieri că Baghirov este bănuit de organizarea violențelor de stradă în 2009 pentru a compromite opoziția de atunci, puterea de astăzi. Pentru asemenea infracțiuni, legea prevede între 3 și 7 ani de închisoare. Autoritățile ruse au cerut de câteva ori eliberarea lui Baghirov, spunând că ancheta procurorilor moldoveni este absurdă. Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat astăzi că a deschis o anchetă penală împotriva fostei șefe a guvernului Iulia Timoshenko, bănuită de fraude pe când conducea o companie energetică de stat. Șeful anchetei, Ivan Derevianco, a declarat la Kiev că există suficiente dovezi care ar incrimina-o pe Timoshenko pentru deturnarea 405 milioane de dolari în anii 1990 în calitate de președintă a Sistemelor Energetice Unite ale Ucrainei. Un tribunal de la Kiev a condamnat-o marți la 7 ani de închisoare într-un alt dosar pentru abuz de putere pe când conducea guvernul. Procesul criticat de Uniunea Europeană, Rusia și OSCE este văzut ca motivat politic. Parlamentul slovac a aprobat astăzi propunerea de a extinde împuternicirile Fondului European de Salvare a Țărilor Îndatorate, considerat crucial pentru aplanarea crizei care afectează atât zona euro cât și economia globală. Slovacia este ultima din cele 17 țări ale zonei euro care aprobă funcțiile sporite ale Mecanismului European de Stabilitate Financiară în valoare de 440 de milioane de euro. Votul de astăzi, la care a luat parte și opoziția slovacă, a costat scump guvernul de centru-dreapta de la Bratislava, care a fost nevoit să accepte organizarea alegerilor anticipate în martie anul viitor.
Mulțumim, Alexandru! Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet www.europalibera.org. Președintele Thermocom a spus recent că firma care încălzește capitala primește în fiecare zi sute de cereri de debranșare de la rețea din partea celor care nu pot să-și plătească chitanțele. Colegii noștri Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr au stat de vorbă despre gravitatea și explicațiile acestui fenomen cu Ruslan Surugiu, fost angajat al Thermocom, devenit critic al companiei și promotor al energiei eficiente și reciclabile.
Debranșarea de consumatorilor, întrebări, este problema, practic, cea mai mare pe care ar avea o Thermocom. Ori acum asistăm la, să spunem așa, la a doilea val de debranșeri, sau simptomatice, aș spune eu, Primul fiind la sfârșitul anilor 90.
Cei care își instalau centrale. Acum înțeleg că cetățenii care nu pot plăti căldura se debranșează.
Păi, de asta și vreau să ajung. Deci atunci, la sfârșitul anilor 90, industria mare a lui parte, marea sa parte a fost, s-a deconectat. O mare parte din consumatorii rezidențiali s-au deconectat. O mare parte din instituțiile publice s-au deconectat. Și atunci a fost motivul calității și, și motivul sinecostului. Ori acum, deja populația care a rămas conectată la sistemul centralizat are alte două motive, calitatea și imposibilitatea de plată pentru serviciile acestea care au devenit deja prea mari. Deci, într-un fel, s-a trecut de limita, se trece de limita aceea când populația își poate permite acest serviciu. Și asta este un fapt foarte grav.
Și atunci ce se poate face în final, domnule Surgiu, în acest caz, când, iată, tot mai multă lume zice nu avem nevoie de calorifer, lăsați-ne în pace cu căldura și tariful mai ales.
Aș vrea să spun un lucru, că deci, în cazul în care cele deja 11, aproximativ 11% din sectorul locativ s-a deconectat la sistemul centralizat, dacă se continuă cu tot cu tempoul ăsta și se ajunge la aproximativ 25-30%, atunci este catastrofal pentru Termocom și Termocomul nu va mai avea niciun avantaj față de alte surse de căldură.
Dar și pentru cei rămași în sistem, mă gândesc că o să crească tariful, pentru că sistemul ăsta e construit așa că cu cât mai mulți consumatori sunt, cu atât e mai mic tariful, cu cât scade numărul.
Foarte, foarte corect, de asta și zic că în cazul în care se va ajunge la un procent mai mare de conectări de la sistem centralizat, respectiv sinecostul energiei termice pentru ceilalți rămași va fi atât de mare că sistemul centralizat își va pierde orice avantaj față de celelalte surse. Deci...
A fost Ruslan Surugiu, expert în probleme energetice, cu un fragment din interviul acordat emisiunii noastre matinale. Întreaga discuție o puteți citi sau asculta pe internet la europalibera.org. În vizita lui săptămânală în studioul Europei Libere de la Chișinău, astăzi în ajunul Hramului Capitalei, istoricul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Valentina Ursu despre prefacerile arhitectonice prin care trece orașul.
Alegerile locale din acest an din Chișinău au relevat o chestiune de maxim interes public și anume ce se întâmplă cu vatra istorică a orașului, cu zona orașului vechi, acolo unde locuitorii orașului, iar nu rare ori și autoritățile municipale, nici nu prinde veste cum s-a demolat un edificiu care ține de patrimoniul național și s-a construit peste noapte altceva ce nu ar trebui să-și găsească locul în această parte a orașului. S-a vorbit mult despre necesitatea perfecționării cadrul juridic existent pentru a nu admite devastarea și mutilarea patrimoniului cultural și istoric al capitalei, dar deocamdată nu s-a realizat practic nimic în acest sens.
Dar de fapt ce ar trebui totuși să se întreprindă pentru a păstra ceea ce se mai poate păstra din zona istorică a urbei, considerată patrimoniul arhitectural al capitalei?
În primul rând se impune o inventariere și o monitorizare strictă a tuturor obiectivelor istorice din zona veche a capitalei și adoptarea unui cadru juridic care să ia sub ocrotire acest patrimoniu și să asigure păstrarea și funcționalitatea zonei vechi a orașului.
Cunoaștem cazuri când edilii capitalei și Direcția Arhitectură și Urbanism au ignorat sesizările anumitor chișinăuieni. Poate totuși locuitorii orașului ar trebui să se implice mai activ?
Trebuie să se implice și cred că se și implică, iar presa nu evită acest subiect. Dimpotrivă, presa a fost cea care a semnalat toate abuzurile administrative sau de alt gen care s-au comis între timp. Dar aceasta, bineînțeles că nu este suficient. Este necesar ca chișinăuienii să cunoască istoria orașului, istoria străzilor, istoria personalităților care și-au legat numele de evoluție a orașului, să cunoască arhitecții care au proiectat diverse cartiere ale urbei, să poată explica unui străzilor străin, de exemplu, ce reprezintă un monument sau altul dintr-o zonă sau alta capitale. Cu alte cuvinte, sunt multe lucruri de făcut în sfera culturalizării locuitorilor și familiarizării lor îndeaproape cu istoria orașului și astfel, pas cu pas, prin cunoașterea trecutului capitalei, oamenii își vor însuși și o altă atitudine mai responsabilă față de ceea ce au moștenit de la istorie.
Iar toate acestea nu solicită mari investiții.
Deși trebuie să spunem, fără investiții nu se va putea, este clar acest lucru, investițiile ar fi necesare, de exemplu, în scopul efectuării unor săpături arheologice pentru a data cu mai multă exactitate preistoria localității. S-au făcut recent mai multe descoperiri arheologice în Albia Secată a lacului din Valea Morilor și aceste investigații ar trebui să continue. Studenții din facultățile de istorie ar fi cei care ar beneficia de aceste oportunități de investigare a trecutului, iar descoperirile arheologice ar trebui puse în circuitul valoric ca vestigii ale unor muzee sub cerul liber. Și cred este un semn bun că în ajunul zilei orașului, primăria municipiului a avut inspirația de a organiza o primă manifestare științifică și culturală consacrată trecutului și destinului vetrei istorice a capitalei, de pe urma căreia vor avea de câștigat și autoritățile locale, dar și locuitorii Chișinăului în primul rând.
A fost istoricul Gheorghe Cojocar, un dialog cu Valentina Ursu. În emisiunea noastră de la ora 21, sinteza zilei, veți putea asculta și un reportaj de Ala Ceapai cu amintirile vârstnicilor despre Chișinăul de altădată.
Directorul Serviciului de Informații și Securitate, Gheorghe Mihai, a fost demis astăzi cu votul a 69 de deputați liberal-democrați și comuniști la propunerea premierului Vlad Filat, care a prezentat în Parlament un raport despre atacurile Raider. O scurtă relatare pe această temă am primit de la Liliana Barbaroșie.
Premierul le-a spus astăzi deputaților că, după inundații, atacul asupra băncilor a fost a doua criză gravă pe care a fost nevoit să o înfrunte în calitatea sa de șef de executiv. Numai că, dacă în cazul inundațiilor autoritățile au acționat în mod solidar, spune premierul, apoi în cel de-al doilea, Vlad Filat spune că a întâmpinat nu doar rezistența, dar chiar acțiuni care nu pot fi calificate decât complicitatea mai multor instituții de stat cu atacatorii.
Iar unele instituții căutau mai degrabă soluții să nu se implice, în timp ce atacatorii își vedeau în continuare liniștiți de operațiunile lor frauduloase.
Premierul a acuzat Comisia Națională pentru Piața Financiară că a ezitat cel puțin 5 zile înainte de a întreprinde măsuri pentru oprirea atacurilor, precum și că a eliberat doar după presiuni enorme actele necesare pentru ca victimele acelor tranzacții să se poată apăra în instanțe. Despre Serviciul de Informații și Securitate, Vlad Filat spune că această instituție s-a făcut că nici nu a știut nimic despre ceea ce se întâmplă, iar procurorul general a fost acuzat că nu a inițiat nici până astăzi anchete pentru a-i scoate la iveală și sancționa pe cei vinovați. Vlad Filat a cerut demiterea șefilor celor trei instituții și și-a îndemnat partenerii să-i susțină intenția ca acestea să fie depolitizate. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Gheorghe Cacabadze este un jurnalist care lucrează pentru o televiziune publică de la Tbilisi. Împreună cu colegul lui cameraman, călătorește prin țările din fostul bloc sovietic și face reportaje pentru emisiunea în limba rusă Teritoriul Democrației. Jurnalistul mi-a spus că Republica Moldova este foarte interesantă pentru el, deoarece are două conflicte în interior, unul rezolvat și altul pe cale de a fi soluționat.
Я имею в виду Гагаузский и Приднестровский. Молдова, как бы, это страна, которая
Am în vedere conflictul găgăuz și cel transnistrian. Ceea ce ne pare mai curios în legătură cu Moldova este că e la hotar cu Uniunea Europeană, dar încă n-a hotărât ce direcție va lua, pentru că o mare parte din populație tânjește după Rusia sovietică, iar cealaltă parte din cetățeni vrea în Europa.
Gheorghe Cacabadze mi-a spus că Georgia nu se confruntă deloc cu această problemă, pentru că cel puțin 80% din georgieni au decis că vor să meargă spre vest. Problema lor, explică jurnalistul, este Rusia.
У нас несколько лет назад был проведен референдум atom, vstupiți или не вступить в НАТО.
Cu câțiva ani în urmă a fost un referendum dacă să intrăm sau nu în NATO. Mai mult de 70% din populația georgiană a votat pro. Asta arată că în societate nu există dubii în privința direcției pe care trebuie să meargă țara.
Colegului de Breaslă de la Tbilisi se pare ciudat că deși Republica Moldova este la frontieră cu Uniunea Europeană și nu are graniță cu Federația Rusă, totuși cam jumătate din moldoveni votează cu Partidul Comuniștilor.
Один это очень большое население русскоязычное, которое тяготеет к России.
Cred că unul din motive ar fi numărul mare de vorbitori de limbă rusă din această țară. Alt motiv este că în anii 60 în Moldova nivelul de trai era destul de ridicat și oamenii care au acum 50-60 de ani și votează comuniștii o fac din nostalgie.
Cacabadze mi-a spus că au vrut să facă și un tur al Transnistriei, dar nu li s-a permis. El vede o asemănare mare între conflictul transnistrian și situația din Abhazia.
Там люди живут за счет России. Получают пенсии оттуда, это мы знаем.
Ca și în Abhazia știm că în Transnistria oamenii trăiesc din contul Rusiei, primesc pensie de acolo, nu plătesc pentru gaz. Probabil că Moldova va trebui mai târziu să achite aceste datorii. Conflictele de acest fel arată că Rusiei îi este comod să țină aprinse aceste conflicte și nu a făcut și nu va face niciodată nimic pentru a contribui la rezolvarea lor.
Georgianul a reușit totuși să intre pe teritoriul autonom Găgăuz din sudul Moldovei. El spune că a observat că și acolo Rusia are o mare influență.
Someone, Slovakian or Slovenian president said that the European Union is like Soviet Union.
Într-o discuție cu Bașcanul Găgăuz, acesta a citat un președinte de stat european care ar fi spus că Uniunea Europeană este ca și Uniunea Sovietică. De asta Bașcanul este împotriva ei. Mie această declarație mi s-a părut cel puțin stranie. În rest, oamenii din Comrat s-au arătat bun la suflet.
Gheorghe Cacabadze împreună cu echipa lui de filmare au petrecut în Moldova 6 zile și s-au arătat destul de surprinși că noi avem o sărbătoare asemănătoare cu una georgiană, sărbătoarea vinului. După sărbătoarea vinului, el mi-a spus că licoarea de aici i-a fost pe gust, evitând superlativele atât de des folosite de alții. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii, rubrica Istoria trăită, astăzi despre trecerea în opoziție a Frontului Popular Național în urmă cu exact 20 de ani.
La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, cum vede un politician italian depășirea etichetei Moldovei de cea mai săracă țară europeană.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Revenim acum la temele istorice cu un nou episod al rubricii lui Igor Cașu, dedicat trecerii în opoziție în urmă cu exact 20 de ani a Frontului Popular din Moldova.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
După declararea independenței la 27 august 1991, Republica Moldova urma să fie condusă de cei care au contribuit, direct sau indirect, la desprinderea de Imperiul Sovietic. Parlamentul, organul legislativ suprem în stat, era alcătuit din 380 de deputați, aleși în februarie-martie 1990, dintre care o pătrime aparțineau Frontului Popular din Moldova, iar restul ai multe fracțiuni, printre care cea mai importantă era Viața Satului, care grupa foștii directori de colhozuri și sovhozuri. Funcția de președinte era deținută de Mircea Snegur, ales de Parlament în 3 septembrie 1990, iar prim-ministru, după demisia lui Druck cerută de Snegur și Parlament în mai 1991, era Valeriu Muravski. Pentru a justifica și cere în continuare acordarea mai multor prerogative, Snegur a optat pentru organizarea unui scrutin popular, fixat pentru 8 decembrie 1991, în care să fie ales președintele Republicii prin vot direct. Atunci, Moldova nu avea o constituție, decât cea sovietică, amendată de mai multe ori încât să elimine moștenirile totalitarismului, printre care articolul cu privire la rolul conducător al Partidului Comunist în stat și societate. Exista o comisie însărcinată să elaboreze noua constituție, dar proiectul așteptat întârzia să fie supus dezbaterii publice. În contextul organizării alegerilor președintelui Republicii Moldova, fixate pentru 8 decembrie și a lipsei unei noi constituții, Frontul Popular din Moldova și-a declarat trecerea în opoziție față de Mircea Snegur printr-o declarație remisă presei în 13 octombrie 1991. Snegru era susținut de către majoritatea parlamentară, la care aderase unii transfugi, aleși ai poporului ce figurau inițial pe listele frontului. Printre motivele invocate de Frontul Popular din Moldova, era lipsa unei prese cu adevărat libere, persecutarea ziarilor de opoziție, coalizarea lui Snegur cu forțele pro-comuniste din Parlament și Guvern, care urmăreau scopul privatizării averilor de stat în detrimentul oamenilor de rând și perpetuarea dependenței economice și politice față de Moscova. Era criticată, printre altele, parafarea de către Snegur a tratatului de constituire a Comunității Economice a Republicilor ex-URSS la Almata pe 4 octombrie 1991. Alt motiv al trecerii Frontului Popular în opoziție era convingerea conducerii formațiunii că Moldova trebuie să devină o republică parlamentară. Dar, așa cum recunoșteau deschis însăși liderii Frontului de atunci, printre care Iurie Roșca și Mihai Tașcă, era vorba de lipsa unor șanse ca un contracandidat propriu să poată concura cu Mircea Snegur. În declarație din 13 octombrie 1991, se mai făcea apel de a contramanda alegerile prezidențiale, invocându-se situația dezastroasă din economie, agravată de calamitățile naturale și blocarea căii ferate de către separatiștii din Transnistria. Ulterior, liderii Frontului și apoi ai PPCD vor perpetua această tactică de opoziție permanentă și se vor complace în această postură până când, acum câțiva ani, după ce s-au aliat cu neocomuniștii și au pierdut electoratul fidel, care a aderat la un alt partid cu agendă politică asemănătoare, dar animat de mascote diferite și adeseori de tactici similare. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Заявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Românii au sărbătorit multe decenii ziua de 23 august ca ziua lor națională, marcând întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste în al doilea război mondial. După 1989, România și-a ales o nouă zi națională, 1 decembrie. 23 august revine însă acum în inventarul sărbătorilor, retrogradată, ce-i drept ca importanță și cu nume schimbat. Relatează de la București Sabina Fati.
Parlamentul României repune prin lege sărbătorirea zilei de 23 august, pe care a declarat-o ziua comemorării victimelor fascismului și comunismului. În perioada regimului comunist, 23 august era ziua națională a României, prin care se marca momentul ieșirii țării din alianța cu Germania nazistă și trecerea ei alături de Uniunea Sovietică, Marea Britanie și Statele Unite. La 23 august 1944, o coaliție formată din regele Mihai, partidele interbelice, dar și comuniștii cărora li s-au alăturat mai mulți ofițeri superiori, au dat o lovitură de stat, înlăturându-l de la putere pe mareșalul Altonescu, partizanul alianței cu Germania lui Hitler și cel care conducea de fapt România. În istoriografia comunistă se spune că prin această mișcare a forțelor democratice din România, cel de-al doilea război mondial s-ar fi scurtat cu cel puțin 6 luni și zeci de mii de vieți ar fi fost salvate. Aceasta este doar o față a lucrurilor, însă compromisul de la 23 august 1944 nu a fost bine pregătit, iar negocierile cu forțele aliate au avut cel puțin două consecințe grave. La 6 martie 1945, sovieticii reușesc să-l impună pe Petru Groza în fruntea guvernului român, deschizând astfel epoca neagră a comunismului românesc. Iar 2 ani mai târziu, România a semnat tratatul de pace de la Paris din 1947, alături de cei învinși și după aceea, la 30 decembrie, regele Mihai este nevoit să abdice. Abdicarea regelui a fost ultimul semn că România rămâne în sfera de influență a Moscovei. În orice caz, data de 23 august 1944 a fost folosită intens de propaganda oficială până în 1989 ca o importantă realizare comunistă. Sub regimul Ceaușescu, istoria fusese deja violată în așa fel încât copiii învățau la școală că la 23 august 1944 a avut loc Revoluția de Eliberare Socială și Națională, antifascistă și antiimperialistă. Legislativul român a rebranduit ideea lui Ceaușescu sub denumirea de Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului, dar subiectul a trecut aproape neobservat de mediile naționale. Doar istoricul Neagu Giuvara s-a indignat și a spus că această idee, devenită lege, e absurdă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Arabia Saudită a promis astăzi că va trage la răspundere Iranul pentru presupusa tentativă de asasinare a ambasadorului saudit la Washington și pentru orice alte acte ostile. Amenințarea Riadului vine după ce Statele Unite au detaliat informațiile privind presupusul atentat și au avertizat din nou Iranul. Detalii are de la Washington Valeriu Sela.
Referindu-se la cazul adus la cunoștința opiniei publice de Ministerul American al Justiției, secretarul de stat Hillary Clinton a vorbit despre conexiunea iraniană, spunând că aceasta reprezintă o escaladare periculoasă a situației tensionate de până acum. Clinton a adăugat că încercarea de asasinat dejucată de autoritățile și serviciile de informații americane reprezintă o violare flagrantă a legislațiilor internaționale și americane de către guvernul iranian, un sponsor de lungă durată al folosirii violenței și terorismului. Șefa diplomației americane a continuat arătând că alegațiile cu privire la implicarea Iranului în încercarea de atentat arată că regimul de la Teheran ne socotește convențiile cu privire la protejarea diplomaților la care a aderat. Iranul trebuie făcut răspunzător pentru acțiunile sale, a mai spus Hillary Clinton, mesaj care a fost rostit și de către vicepreședintele Joseph Biden. Dar observatorii politici se întreabă ce înseamnă de fapt această amenințare, că Iranul va avea de plătit un preț pentru cele întâmplate. Teheranul continuă să nege că ar avea de-a face cu presupusul atentat, vizându-l pe ambasadorul saudit, spunând că ar fi o încercare a liderilor americani de a distrage atenția populației de la problemele interne ale țării. Majoritatea analiștilor spun că o acțiune militară împotriva Iranului e puțin probabilă într-un orizont de timp apropiat. Miza acestor alegații pare să fie însă reacția Arabiei Saudite. În situația anterioară, Statele Unite au apelat la saudiți să obțină sprijin pentru sancțiuni împotriva Iranului. Ambasadorul Adel al-Jubeir este un apropiat al suveranului Arabiei Saudite și dacă alegațiile făcute publice ieri se dovedesc, asta întărește determinarea saudiților de a pedepsi Iranul. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Victor Cobăsneanu, redactor șef la săptămânalul Observatorul de Nord din Soroca.
Bineînțeles, am odihnit pe larg sărbătorirea și la soroca Zilei Naționale a Vinului, mai cu seamă că avem producători de performanță, de exemplu Mihai Cuțescu din Hristice are în 10 ani de participare la acest concurs în palmares numai puțin de 6 premii întâi la categoria vinuri albe și vinuri roșii. Ziarista Nina Niculce publică un interviu cu frații Ion și Sergiu Gandrabură, un cuplu de artiști în devenire originar din orașul Bălți. Tot Nina Niculce bucură cititorii cu o nouă poveste de viață cu titlul Fericirea Camelei, scrisă chiar la insistența protagonistei. Redactorul Tatiana Mitrofan face un portret a unui dintre cei mai vârstnici vânători din Răunul Soroca, Constantin Morar, care recunoaște că când se apropie sezonul de vânătoare, nu poate dormi toată noaptea. Același autor aduce la cunoștința cititorilor rezultatele vizitei de lucru înfăptuite de un grup de primari soroceni în raionul Iampol din Ucraina. Cititorii noștri vor mai afla cum au fost reîntoase acasă două minore care timp de o lună au hoinărit prin lume, cum vulpile înfometate atacă păsările domestice, la ce tragedii poate aduce neatenția fumătorilor și multe altele. Nu va lipsi tradiționala tabletă de vineri, care de data aceasta este intitulată Vizita Patriarhului Kiril de la Bucurie până la Isterie, dar și informații ample din domeniul sportului, mai cu seamă că a luat sfârșit campionatul raionului la fotbal.
A fost Victor Cobăsneanu, redactor șef al săptămânalului Observatorul de Nord din Soroca.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, noi informații despre frământările provocate în Parlament de premierul Vlad Filat și cum întrevede un politician din Italia depășirea etichetei Moldovei de cea mai săracă țară europeană. Mâine dimineață, o nouă ediție a emisiunii noastre matinale Moldova la ora 7, moderate de Diana Răileanu și Paul Hodorogea. Tema lor principală, Hramul Chișinăului, care se sărbătorește mâine. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.